ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U Srbiji je održana akcija Generalni štrajk na poziv studenata. Tokom protesta djevojku udario automobil na Novom Beogradu. Vlada BH entiteta Republika Srpska počela preuzimanje kompanije ruskog oligarha Rašida Sardarova. Masovni bojkot trgovina u Hrvatskoj zbog rasta cijena. Putin spreman na razgovor s Trumpom, saopšteno iz Kremlja. Hamas objavio imena 4 talaca koje će sutra osloboditi u zamjenu za 180 palestinskih zatvorenika u Izraelu. Snažna oluja paralisala Irsku i Škotsku. A u nastavku ćemo čuti poruke sa generalnog štrajka kojem su se u Srbiji na poziv studenata pridružile hiljade građana. Jedna od njih je i Marija iz Beograda.
Zahtjevimo da se ispune i pravna država, svako da radi svoj posao. To je sve što mi tražimo. Dosta je bahatosti i mnogo, mnogo nas hrane bijesom.
Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Češke Petar Pavel, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Češka Republika sve vrijeme podržava članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, također i u NATO-u, jer na sopstvenom primjeru vidimo korist toga što smo dio ovih struktura.
Udruženja građana u Crnoj Gori upozorila da vlada namjerava prebaciti groblja iz državne imovine u privatnu, odnosno crkvenu imovinu. Miloš Vukčević iz Udruženja pravnika.
Dajte da se s time ne igramo, neka premijer i vlada povuku predlog zakona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hiljade građana Srbije priključili su se 24. januara pozivu studenata na generalni štrajk. Nisu radili advokati, ustanove kulture, jedan broj škola i privatnih firmi. Istovremeno su širom zemlje održani studentski i građanski protesti i blokade saobraćaja sa zahtjevom da se kazne krivci za pogibiju 15 ljudi i teško povrijeđivanje dvoje na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, javlja Zoran Glavonjić.
Studenti i građani blokirali su ulicu kod zgrade vlade Srbije i potom kružni tok u Novom Beogradu. Potom su se okupili na Ušću.
Zahtjevimo da se ispune i pravna država, svako da radi svoj posao. To je sve što mi tražimo. Dosta je bahatosti i mnogo, mnogo nas hrane bijesom.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Marija, jedna od okupljenih.
Osjećam se ponosno zato što sam deo nečega što mi daje nadu da ćemo konačno izaći iz ovog gliba u kome živim. Elementarne stvari u društvu, a to je zakon, prosveta, zdravstvo su potpuno, znači, rasformirane i uništene.
Dodala je profesorka Beogradske gimnazije Sveti Sava Zorana Petrovski. Nešto kasnije u bloku 70 u Novom Beogradu, automobil se zaleteo na ljude koji su bili u blokadi ulice. Tom prilikom vozilo je udarilo studentkinju, koja je zbog povreda prebačena u urgentni centar. Klinički centar Srbije saopštio je da je povređena devojka svesna i komunikativna i da je dijagnostika u toku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija pronašla 26-godišnju vozačicu MS, osumnjičenu da je autom oborila 25-godišnju devojku. Navodi se da je MS privedena na dalji rad policije i tužilaštva. Mnogi kafići u Beogradu ne rade. To se moglo vidjeti i u Hilandarskoj u centru grada, gdje su na vrata lokala stavljeni katanci i nalepnice closed, generalni štrajk, zatvoreno zbog tehničkih problema ili crteži krvave šake, simbola protesta koji označavaju studentsku parolu ruke su vam krvave, upućenu vlasti zbog pogibije na Novosadskoj železničkoj stanici. Slično je i u drugim gradovima. Među zatvorenima u Subotici je vinoteka Klein House. Vlasnik Žolt Đulaj rekao je našoj Nataliji Jakovljević da se solidariše sa studentima i prosvetom.
I zato stojimo uz buduće generacije i zato smo odlučili da danas nećemo raditi. Naravno, svi očekuju nešto pozitivno. Nemam ništa da se krije u mojoj firmi i ne plaši se od njih uopšte. Vlast se plaši i oni se plaše od promjene.
Studenti u blokadi drže više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, tražeći i kazne za ljude za koje tvrde da su iz vladajuće Srpske napredne stranke SNS, koji su ih tukli na protestima. Prosvetari štrajkuju u jednom broju škola zahtevajući povećanje prosečnih plata na 850 evra i bezbednost u školama. Nastave nema ili su časovi sa 45 minuta skraćeni na 30. Čačak je jedan od gradova u kojima su sve škole, biblioteke, pozorišta, muzeji i galerije u generalnom štrajku, saopštile su čačanske ustanove kulture. Isto je u Novom Sadu, održani su protesti na više lokacija, neradeni bioskopi, veterinarske stanice i IT firme. Milena Kuzmanović javlja da je u Valjevu veliki broj privatnika u štrajku. Đorđe Momić, vlasnik restorana Korner, kaže da nije imao dilemu.
Dajem prednost mladosti koja je budućnost ove Srbije. Oni idu uspravno, bez kapuljača, ne skrivaju svoja lepa lica. To je moje da ja poručim svima koji bi trebali da podrže ove studente.
U Nišu su na skupu podrške prosvetarima i studentima bili lekari i radnici kliničkog centra. Protestuje se i štrajkuje i u Kragujevcu, Šapcu, Smederevu, Kruševcu, Knjaževcu, Jagodini, Zrenjaninu i drugim gradovima. Poslanici i odbornici opozicije blokirali su autoput Novi Sad-Beograd. Poslanica Marinika Tepić objavila je da je zbog toga policija privela nju i još nekoliko kolega. Mediji koji nisu pod kontrolom vlasti emituju samo informacije o generalnom štrajku. Kao odgovor na generalni štrajk, čija je posljedica i manji promet u trgovinama i u ugostiteljstvu, vladajuća partija SNS, po objavama na društvenim mrežama, sprovodi kontraštrajk, pa je članstvu naredila. Generalna nabavka u prodavnicama, točimo gorivo do kraja, idemo u restoran na ručak, kupujemo nove patike, uveče izlazak, najskuplji viski pijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Jagodini je za 24. januar zakazan prvi skup povodom osnivanja pokreta za narod i državu, na kojem će, kako je objavljeno, govoriti istaknuti profesori, radnici i poljoprivrednici. Skup koji je zakazan za 17 sati iz opozicije su nazvali kontramitingom Srpske napredne stranke. Formiranje pokreta za narod i državu je inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da vjeruje kako će pokret naići na veliki odjek. On je rekao i da će pokret preuzeti odgovornost za budućnost Srbije, te da mora definisati cilj posle 2027. za modernu Srbiju.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u UN-u, zeleno svjetlo iz Brisela, te evakuacija državljana Bosne i Hercegovine iz ugroženih područja širom svijeta. Neke su od najznačajnijih obaveza koje su obavljene u protekloj godini, kazao je tokom predstavljanja rezultata dosadašnjeg mandata ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je dodao kako je u protekle dvije godine održao 178 bilateralnih sastanaka. Više u izvještaju Melise Teletović.
Ekonomska diplomatija važan je segment Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazao je Konaković, te dodao i da se mnogo radi na uspostavi i dinamiziranju kontakata s BH dijasporom. Naglašava i da se krenulo u rješavanje problema BH vozača, te se nada da će partneri u Evropskoj uniji pomoći da se ovaj problem riješi. Konaković dodaje da je Bosna i Hercegovina uspjela popraviti diplomatske odnose sa pojedinim zemljama.
Posebno se radujem vraćanju Bosne i Hercegovine u onu osnovnu misiju, a to je povezivanje istoka i zapada. Dakle, mi smo u arapskim zemljama popravili ponegdje narušene odnose i uspjeli smo zaista u Saudijskoj Arabiji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Kataru, u Kuvajtu. U nekim su odnosi bili dobri, a neki su bili malo narušeni. Vratiti Bosnu i Hercegovinu kao taj famozni ili kako mi volimo reći most spajanja istoka i zapada, koristimo te benefite, mi smo zemlja koja ima svoj krajnji politički cilj u integracijama u NATO i Europsku uniju, ali veliki potencijal na istoku koji je i turistički, investicijski i svaki drugi.
Što se tiče usklađivanja viznog režima sa Evropskom unijom, ostalo je 6 koje se moraju uskladiti, dodaje Konaković. Kada je riječ o evakuacijama, ministar Almedin Konaković kaže da je ostao samo jedan neriješen slučaj u Gazi, te da ministarstvo intenzivno radi na njegovom rješavanju.
Evakuacija o kojima sam govorio, dakle, Gaza je bila vjerovatno u fokusu. Danas smo 16 ljudi uspjeli evakuirati, uspjeli smo iz Sirije pomoći u evakuaciji 4 osobe iz Halepa. i u Libanu smo uspostavili sve kontakte i ponudili evakuaciju svim osobama koji su BH državljani, koji žele. Jedan nam je ostao neriješen slučaj Gaz, Harić, Hade, koji ima problem sa egipatskom i sa izraelskom stranom. Nismo nikada za njega uspjeli dobiti dozvolu da izađe. I dalje intenzivno lobiramo da puste čovjeka koji je Bosanac i Hercegovac. On nije ni na daj Bože ni pritvoren, ni jednostavno. Egipatska i izraelska strana su nam to zakomplikovali i to je ono što sam rekao, ti brojevi i ti ljudi koji sad sretnemo i u Sarajevo, dakle, su možda najljepše što smo uradili od nadalje.
Konaković je dodao kako su donijete odluke u saradnji sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine o otvaranju novih konzulata u BiH, te naveo kako će u narodnom periodu biti otvorene ambasade Irske i Danske u Bosni i Hercegovini. Jedan od prioriteta za Ministarstvo vanjskih poslova je i NATO put BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Češka je na vlastitom primjeru vidjela korist toga što je dio struktura Evropske unije i NATO-a i to je značajno doprinijelo sigurnosti i prosperitetu, kao i stabilnosti zemlje. To je između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Petr Pavel, predsjednik Češke. On je boravio u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini te se susreo sa državnim zvaničnicima. Sa predsjednikom Pavelom razgovarala je Sheila Ibrahimović.
Gospodine predsjedniče, tokom službene posjete imali ste nekoliko sastanaka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Nakon njih kazali ste među ostalim da je veoma važno da Bosna i Hercegovina i ostale balkanske zemlje postanu dio Evropske unije. Kako vidite napredak BiH na tom putu?
Češka Republika sve vrijeme podržava članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a također i u NATO-u, jer na sopstvenom primjeru vidimo korist toga što smo dio ovih struktura. Bili smo u sličnoj situaciji kao BiH danas, prije 30 godina, kada je Varšavski pakt nestao i odjednom smo bili u nekoj vrsti sigurnosnog vakuma. Moji prethodnici su očigledno s pravom razmatrali opcije za, tada još Čehoslovačku, da li ćemo ostati sami sa svim rizicima ili pokušati da postanemo članovi Euroatlantske zajednice. I očito smo shvatili da ostati sam nije opcija, pogotovo u okruženju u kojem živimo, koje je u sigurnosnom smislu prilično nestabilno i u ekonomskom smislu gotovo neodrživo da se zemlja, čak i naše veličine, takmiči sa većim zemljama ili grupama zemalja. Vjerujem da je tako i sa zemljama u ovom regionu. Tražite stabilnost, predvidljivo okruženje, funkcionalne institucije, vladavinu prava, odgovornost. Sve su to stvari koje mogu garantovati NATO i Evropska unija, bez da se pretvaramo da su ove dvije institucije savršene. Nisu, ali članstvo u institucijama demokratskih zemalja daje svakom članu pravo i mogućnost da to promijeni.
Kako gledate na odnose između Srbije i entiteta Republika Srpska? Zvaničnici Republike Srpske prijete odcjepljenjem već godinama, slave neustavni praznik, negiraju genocid, ali nema jasne osude naspram tih prijetnji od strane Srbije. Naprotiv.
Ono što čujem jeste da suprotni pogledi predsjednika Vučića ne ohrabruju Milorada Dodika u njegovim separatističkim nastojanjima. Vjerujem da Aleksandar Vučić prilično dobro razumije da bi bilo kakav pokušaj odvajanja Republike Srpske rezultirao velikom destabilizacijom u regiji, da će osnažiti zemlje koje stoje iza Dejtonskog mirovnog sporazuma, da se snažno tome usprotive. Mislim da nije u interesu ljudi u Republici Srpskoj da se odvoje, jer Republika Srpska bi bila ekonomski neodrživa. Znam da ponekad neki političari nastupaju kroz nacionalistički ton, ali to nikad ne pomaže. Karte su na stolu. Imamo Bosnu i Hercegovinu sa svim etničkim grupama koje žive tu i ako ostanu zajedno, to jedino može značiti dobrobit za sve. Jer sa svim tim razlikama, različitim kulturama, religijama je zapravo prednost, a ne problem ove države.
Novi američki predsjednik Donald Trump preuzeo je Bijelu kuću. Koja je vaša reakcija na njegove prve korake u vezi sa Ukrajinom i što očekujete od vanjske politike Amerike u narednom periodu?
Do sada smo čuli nekoliko prijedloga koji još nisu zvanično artikulisani, ali predsjednik Trump je jasno izrazio volju da doprinese prestanku rata. Možemo samo pozdraviti to, jer svi su sada iscrpljeni zbog rata, posebno ove dvije zemlje, Rusija i Ukrajina. Potrošile su ogromne resurse, pretrpjele mnogo gubitaka. Sada je trenutak da se zaustavi ovaj rat koji je donio mnogo patnje. U narednom periodu bit će Amerika na prvom mjestu, kao što smo čuli. Znači i zaštita američkih interesa u ekonomiji, a sigurnost će biti uvijek na vrhu. To nije nešto što je loše za nas. Sjedinjene Države su najmoćnija demokratska zemlja, imaju veliki značaj. Tu su mnogi dugoročni strateški interesi koji su vezani sa našima. Tako da, ako mi nađemo način da idemo zajedno, ako nađemo način da izbjegnemo nepotrebne takse između Evropske unije i SAD-a i ako se fokusiramo na saradnju, razmjenu, na otvaranje naših istraživanja i razvoja, umjesto da ih zatvaramo, tako ćemo biti mnogo više konkurentni prema Kini, što je naš sistemski suparnik. Mislim da ćemo biti na pravom putu.
Bio je to predsjednik Češke Petar Pavel u razgovoru sa novinarkom Radija Slobodna Evropa Šejlom Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Posljednji je dan godišnjeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Na sastanku je učestvovalo skoro 3000 lidera iz 130 država i 350 čelnika vlade iz svih ključnih regiona. Forum se bavio mogućnostima za ekonomski rast, napredak kroz tehnologiju i zaštitu planete. S foruma je pozvano na poštovanje međunarodnog prava, ali i mirna rješenja u Ukrajini i Gazi. Dženana Halimović.
Pod sloganom Saradnja za inteligentno doba Svjetski ekonomski forum u švicarskom Davosu ušao je u svoj posljednji dan. Lideri više od 130 zemalja uz čelnike nekih od najvažnijih svjetskih organizacija bavili su se raznim panelima, ponovnim promišljanjem ekonomskog rasta, kretanjem biznisa kroz tehnološke promjene, ulaganjem u ljude kao i zaštitom planete. Iako je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa stigla poruka da se svijet mora ozbiljno pozabaviti globalnim zatopljavanjem, politički su potezi nekih zemalja pokazali kako različita viđenja i pristupi postoje u ovoj oblasti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je kako će bušiti i bušiti, te potpisao izvršnu naredbu u kojem Sjedinjene Američke Države izlaze iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, koji je tokom obraćanja na forumu i pohvalio. S druge strane, opredjeljenost Evropske unije u smislu jačanja obnovljivih izvora energije pokazala se nakon što je predsjednica Ursula von der Leyen u Davosu s izvršnim direktorom Međunarodne agencije za energiju Fatihom Birolom pokrenula globalni forum za energetsku tranziciju. Mada neki imaju veći potencijal ulaganja u njihove projekte, nepravedno su mala, istakla je ona.
Ako pogledate Afrički kontinent, na primjer, to je kontinent s ogromnim potencijalom, kao što svi znamo, koji sadrži 60% najboljih svjetskih solarnih resursa. Ipak, trenutačno dobiva manje od 2% globalnih ulaganja u čistu energiju. 600 milijuna ljudi na kontinentu još uvijek nema pristup električnoj energiji. To nije samo neprihvatljivo, nego je i nepravedno.
Jednak tretman država samo u oblasti međunarodnog prava je jedna od ključnih poruka i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa, koji je skrenuo pažnju na to da je poštivanje granica neophodno.
Da podcrtam, poštivanje granica Ukrajine ili bilo koje druge zemlje je neophodno. Neće biti lako, situacija je teška, ali principi su nešto što trebamo očuvati u svim situacijama.
Jedan od ključnih izazova na koji će neki od najuticajnijih ljudi na svijetu posljednjih dana foruma obratiti posebnu pažnju je umjetna inteligencija, od njene primjene u vojne svrhe do toga da služi kao kopilot kompanijama koje se sve više oslanjaju na tehnologiju kako bi postigle ono zašto su im nekada trebali cijeli timovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Do kraja ove decenije Bosna i Hercegovina će izgubiti skoro polovinu od sadašnjih 7800 vojnika, dok će mladima biti teže da se odluče za taj poziv zbog niskih primanja i generalno uslova života i rada. Osnovna plata vojnika je oko 420 eura, dok najviši podoficirski čin prima 100 eura više, što je u nivou minimalne plate. Najviši oficir prima manje od 1000 eura osnovne plate, a generali i ministar odbrane dva puta više. No, lani je u vojsku primljen najveći broj posljednjih godina, oko 600 novih vojnika, bilježi Predrag Zvjerac.
Ove iduće godine 520 oficira i podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napunit će 55 godina starosti te će silom zakona morati otići u penziju. Njima će se pridružiti i više od 200 vojnika koji moraju razdužiti uniformu s napunjenih 35 godina. Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika. Vojnici koji nakon tri decenije služenja domovini idu u mirovinu, kažu da će morati nastaviti raditi nešto drugo. Penzija će im iznositi oko 1000 maraka, što je blizu 510 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan narednik, koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime jer ne može davati izjave bez dozvole komandanta.
Ja ću negdje izaći od prilike nešto na možda 1100.
Prošle godine je primljen najveći broj novih vojnika i promovirano najviše oficira u jednoj godini od ujedinjenja triju nekad zaraćenih vojska i formiranja zajedničkih oružanih snaga BiH 2006. godine. Ministar odbrane Zukan Helez.
Mi smo podigli standard primanja, odnosno plate i naknade. Naše lokacije ili kasarne su velika radilišta. Sve je to utjecalo na to da se ponovo vrati interes za oružane snage.
Vojnici ne mogu imati sindikat kao policija i drugi državni uposlenici i njihova prava zastupa vojni parlamentarni povjerenik kojem se mogu žaliti na uvjete i čiji ured im pruža i pravnu podršku. Povjerenik Boško Šiljegović kaže da se vojnici uglavnom žale na nepravilnosti kod prijema u početni čin pod oficira, nepravilnosti tokom premještaja, odabira kandidata za školovanje, a bilo i primjedbi za naknade tokom učestvovanja u stranim mirovnim misijama. Dok pohvalno govori o primanju novih vojnika, Šiljegović kaže da su plaće, kao i problem na primjer grijanja u kasarnama, dugogodišnji problem.
Preko 600 profesionalnih vojnih lica na pozavšetku osnovne vojničke obuke primljeno je u oružane snage. Preko 300 profesionalnih vojnih lica pozavšetku osnovne podoficirske obuke je također primljeno i preko 90 u početnom činu oficira. Ovdje je jako potrebno naglasiti da je povećan broj žena. Male plate, ona je mu dadne na pumpi 2000 maraka i njemu je bolje rad tu nego ovamo za 1300.
Godišnji vojni budžet Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura, a 98% se troši na plaće i naknade vojnicima, dok se obnavljanje oružja i druge opreme osigurava kroz donacije. BiH je od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na što se obvezala zakonom o odbrani. Dalji napredak prema NATO je zaustavljen, uglavnom zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska, koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba ostati neutralna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više udruženja građana i prijestolnica Cetinje traže od vlade da povuče izmjene zakona o državnoj imovini kojim se mijenja pravni status za groblja u Crnoj Gori. Oni su upozorili da bi te izmjene zakona koje je amandmanom predložila vladajuća proruska Nova Srpska demokratija, partija predsjednika Skupštine Andrije Mandića, omogućile da groblja budu privatna svojina. Amandman je prihvatila vlada na sjednici 16. januara, a 4 dana kasnije ga je usvojio Skupštinski odbor za ekonomiju, pa su izmjene zakona u skupštinskoj proceduri. Lela Šćepanović.
Članovi strategije za evropsku i građansku Crnu Goru Stega, NVO Komunica i Udruženja pravnika Crne Gore su upozorili da se radi o pokušaju da se amandmanom groblja iz državne prebace u privatnu, odnosno crkvenu svojinu. Iz prijestolnice Cetinje pak tvrde da su izmjene, citat, zakulisne radnje Srpske pravoslavne crkve, koja pokušava da prisvoji to malo državne imovine, kraj citata navode iz prijestolnice. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa tvrde da su ove optužbe pravno neutemeljene i paušalne. U aktuelnom zakonu o državnoj imovini groblja su definisana kao lokalna dobra u opštoj upotrebi kojima raspolaže opština. Amandman Nove Srpske demokratije predlaže da promijene status u druga lokalna dobra od opšteg interesa kojima raspolaže opština uz formulaciju da su groblja u imovini opštine. Miloš Vukčević iz Udruženja pravnika kaže da se tim amandmanom mijenja status svojine za groblja.
Termin dobra u opštoj upotrebi izgleda veoma slično terminu dobra od opšteg interesa. Znači imate dobro u opštoj upotrebi, dobro od opšteg interesa. Ali, što bi se reklo đavo u detaljima, ta jedna mala riječ, mala promjena, zapravo šta se dešava? Ako su groblja iz člana 16 iz dobara od opšte upotrebe prelaze u druga lokalna dobra od opšteg interesa u članu 17, onda oni mogu iz režima državne svojine postati privatna svojina, pa i crkvena svojina, svojina drugih vjerskih zajednica, a to je nešto što se ne može dozvoliti. Dakle, ovdje prvenstveno treba poći od člana 58 Ustava koji prirodna bogatstva kaže da prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi su državna svojina.
Iz udruženja pravnika su pozvali premijera Milojka Spajića da se izjasni.
Dajte da se s time ne igramo, neka premijer i vlada povuku predlog zakona.
Igor Gojnić iz Komunice tvrdi da su u dva navrata državni organi, kako su oni evidentirali, protivpravno izvršili upis većine crkava i grobalja na SPC. Kako kaže, prvi put 1988. uoči raspada bivše Jugoslavije, a drugi put nakon smjene trodecenijske vlasti DPS-a 2020. kada su vlast osvojile stranke predvođene Demokratskim frontom bliske SPC-u. Gojnić tvrdi da je samo u jednoj godini, 2022. na Srpsku pravoslavnu crkvu upisano 18 crkava, manastira i grobalja na teritoriji opštine Bar. Iz prijestolnice su 18. januara naveli da je amandman, citat, crveni alarm za sve u Crnoj Gori, jer bi posljedice bile katastrofalne po državu. Citiram, nama su dobro poznati ovakvi slični pokušaji SPC-a da prisvoji to malo državne imovine koja nam je ostala, kraj citata navode iz prijestolnice. Advokat Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravno neutemeljen paušalan stav Stege i prijestolnice, da je intencija amandmana da Srpska pravoslavna crkva može neupisana groblja uknjižiti na svoje ime.
Ovo najprije jer nema neupisanih grobalja, nego u praksi svako groblje ima vlasnika, opštinu, državu ili islamsku zajednicu, katoličku crkvu, mitropoliju Srpske pravoslavne crkve i druge vjerske zajednice, a ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, kako oni manipulativno i zlonamjerno navode.
Naveo je Kavarić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Ističe da su neosnovane tvrdnje da se predloženim izmjenama zakona dira u svojinska prava sada upisanih vlasnika grobalja i otvara mogućnost za promjenu vlasništva.
Jer je zaštita i promjena prava svojine na svakoj stvari, nepokretnoj ili pokretnoj, uključujući i groblja, definisana Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom i zakonima Crne Gore,
kaže Kavarić, koji tvrdi da predloženi amandman ne favorizuje bilo koga.
I ne omogućava nikakve beneficije, ni državi, ni vjerskim zajednicama, niti novi upis u bilo čiju korist. Ne mijenja sadašnje titulare, niti pravila za promjenu svojine.
On smatra da se predloženim rešenjem dodatno štite groblja kao dobra od opšteg interesa kojima raspolaže opština.
Očigledno je da kritičari ovog rješenja pogrešno tumače ovaj amandman sa ciljem da dodatno unesu konfuziju i raspire vjersku i nacionalnu mržnju prema Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve.
Zaključio je Kavarić. Predlagač amandmana, poslanik Nove Srpske demokratije Velimir Đoković, nije odgovarao na upit Radija Slobodna Evropa da pojasni koje će promjene i poboljšanje građanima donijeti amandman koji je predložio na zakon o državnoj imovini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.